Ágætt sveitastjórnar fulltrúar, sveitastjórn sveitafélagi Skagafjarðar heldur hér í dag sveitastjórnarfund miðvikudaginn 27. október og ég býð ykkur velkomin og sett hér með fund. Í dag eru nokkur mál á dagskrá. Við erum hérna með fundagerðir til staðfestingar og það eru 18 fundagerðir, ekki meira enn minna og svo erum við hér með fjöldanatana málum undir almenn mál. Þannig ef við göngum bara, eða rétt áður við göngum til dagskrá og þá sem sagt eitt byggðarásfundurinn sem við myndum vilja taka inn með afbreyðum og það byggðarásfundurinn frá 25. oktober sem við myndum vilja fá að taka hér inn með afbreyðum ef ekki að gera athugasemdir við það og þá skoðast það hér með samþykkt og að öðru leyti þá skulum við bara ganga til dagskrár og það fyrst hér fundagerð byggðaráðs frá 29. september síðastliðnum. Á þeim fundi voru 8 mál á dagskrá og það var fyrst hérna fjárhagsáætlun 2022-2025, tillaga eða þarfagreining og hönnun á nýjum leikskóla á Sauðárkróki. Liður 3 það var beiðin um tímabundin afnota herbergi við Tungugötu vegna afgreiðslu bókasafns. Liður 4 var þar aðganga húsnæði. Svo hérna liður 5 það hérna drög að reglugerð um sjálfbæra landnýtingu sem var birt í samráðsgátt. Liður 6, boð á 5. haustinga sem vaff, liður 7, ársfundur jöfnunarsjóðs 21 og svo liður 8, líffræðileg fjölbreytni í borgum og bæjum, skýrsla sem við lega fram fyrir þannig byggðarásfund. Þannig ég kem bara orðið laust þannig byggðarásfund. Álfildur, gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Kæru sveitastjórnar fulltrúar, það varðar mál 1-2. Sem að er þarfagreininga eða tillaga þarfagreiningu hönnun á nýjum leikskóla sem að kemur frá fulltrúum byggðarlistans og ég með bókun vegna þess og hún hljóða svo. Samstaða hefur verið byggðarráði málið og undirbúning þess. Tillagan lýsir því raunaðis fyrirliggjandi vilja og stefnumörkun byggðarráðs sem unnið er eftir en ljóst er að brýnt er að flýta verkefninu eins og kostur er vegna sárarvöntunar á leikskólarímum. Það er slæmt hvað hefur dregist í mörg ár að bregðast við augljósir þróun og skrifast það á ábyrð meir hluta sjálfstæðis og framsóknarflokks. Og undir þetta rita ég, Álfhildur Ljósdóttir og Sigurlaug Orðís Eysteinsdóttir fyrir hönd VG og Hára. Takk.
Takk fyrir það, ég er fleiri sem vil taka til máls. Óli Bjarni, kjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Það einmitt bara mjög gaman að tala mál sem við erum öll sammála Það held ég sé bara eitthvað sem við þurfum að gera kannski bara meira af, þetta ekki. Nei, allavega þetta eitthvað sem að held ég allir innan sveitastjórnar hafa vil og við erum í raun og voru byrjuð á þessu. Þannig erum við í raun og voru kalla eftir að drífa verkefni áfram. Þannig það sé sagt... Og í raun og voru kannski fara að gera þetta svolítið markvissara líka þannig að eins og sé, við rættum þetta var það í febrúar, mars þá vorum við með á fundi sko, þar sem við verið að tala staðsetningu og annað en svo hefur maður auðvitað, mánuðir eru fljótir að líða og hlutir eru fljótir að detta niður og þannig að í raun og voru viljum við bara halda áfram með þessa vinnu og láta eitthvað sjást í því vegna þess að ég held að þessi ansi gleðilegt bara hvað það verðist vera gott að búa í Skagafirði því að bara eins og verður tekið fyrir hérna síðar á dagskránni að það er að verðist vera endalaus eftirspurn til lóðum og eins og segi, ég held að ég skynja það á þessu fundi að þetta væri einmitt bara mál sem við erum öll á sömu blaðsíðu og nú þurfum við raun og verður bara að fara að láta verkin tala og sjá kannski eitthvað út úr þessari vinnu þannig að við getum vonandi bara farið að taka móti væntanlegri uppbyggingu sem mun verða hérna. Það virðist vera það virðist ekki vera nein minkun á því þó maður hafi verið sko freka bjartsýnni í svona íbúðaþróuninni þá er þetta samt framar bjartsýnustu spá og við erum í raun og vera að brjóta upp allt sem að allar þessar áætlanir sem eru fyrir okkur lagðar þar sem að spádómurinn er í raun og vera svo okkur muni fækka eftir og það að vera En það er bara langur vegu frá og uppbyggingin hefur verið mest á þessu svæði en það er líka höfum að séð eins og í Varmahlíð og þar erum við í hérna, þar erum við náttúrulega í vinnu í þessum sömu málum, það eru þessi leikskóla og skólin þar líka og ég held að við eins og sé, við getum öruglega rætt endalaust það þörfina og ég held ég mitt að við séum öll sammála það að við viljum vera undan kannski undan þróunni þannig að við þurfum ekki að fara að bíða í og fara í bráðabirðar lausnir svo 1, 2, 3 ár því það dýrt og engu til gags þannig að ég bara fagna því raun og veru að við skulum öll vera sem við blæðsjöðum og hlakka bara til að vinna því áfram Takk fyrir
Takk fyrir það. Með leið við varfórsta ætla ég að fá tjá mig líka þannig að lið. Sko, ég ætla hún að veit ekki betur en að sístu tvö ára þá hefur sveitafélagi verið að taka inn börn alveg niður í eins og saldur sem bara alveg frábært. Ég minnist þess bara þegar ég flutti hingað á 2016 og þá var það ekki þannig. Og við erum að fara í úrræði núna, þú veist, á meðan við erum í þessari þarfagreiningu. Þannig, þú veist, skipulagsferðlega eins og þú þekki best alveg, tekur bara tíma. Og það alveg fullur vilji hjá öllum hér í pólitíkina að hraða þessu eins og kostur en við náttúrulega getum ekki fara hraðar en skipulega í raun og veru heimilar og stjórnsýslan sem slík sko. Þannig núna náttúrulega bráðuberulaust að koma upp eða þú veist, þannig sé ekki bráðuberulaust viðbygging við eldrasteig sem allavega mætir þá þeim fjölda sem að koma núna og þá á næsta ári en þú veist, núna þegar var tekin í haust þá var tekin í einsás. Og þar í raun og veru mæti við foreldrum við þá 12 mánaða fæðingarorlofi og fæðingarorlofi orðið þannig við erum klárlega að verða við því og svo núna eftir áramót þá getum við orðið við í raun og veru þessum aðalins að þurfa þá pláss og í millitíðinni þá vinnum við saman hérna að þessari þarfagreiningu og ég veit ekki betur en að skipulagsfulltrúi sé þegar farin að skoða svæði þannig við getum bara tekið þetta bara sem fyrst fyrir og fundið skipulags- og byggingarnefndar en já, fleiri var ekki Gísli, gjörðu svo vel
Já, fórseti og sveitastjórnar fulltrúar aðeins að koma inn í þessu umræðum hérna máli 2 alveg hár rétt allt það sem Regína var að segja á þann með hérna eins og spötnin og allt það sko og við erum náttúrulega að stækka árkil þannig að hérna fyrir hvað 40-44 börn í tveim áföngum sem eru klart núna og upp úr áramótum þegar þessi til að koma hana fram sem bara fín og hérna ég ætla ekki að fara einhverja pissukeppni það einhverja leikskólabyggingar hér við erum öll sammála þetta og erum á sömu leið með þetta eins og Óli kom inn á það þá voru líka í hérna staðavalli þannig var ekki mass sem við ákvæmum að fara leita staðavalli, svo vinnir í gangi og þar vegar einhver hönn og nýju leikskólum vinnunum hönnum talaðan sem þetta á byðarásfundinu sko að kannski á nú staðvæli fyrst að koma að við förum að handla leikskóla því að hann þarf að passa inn á lóð og hann þarf að komast inn þú veist að þetta sé unni rétt sko en jú, mánuðin fljúga og tími flýgur og allt það sko það er alveg hár rétt sko en hérna þarna ákveði byðaráðun að vinna að hérna, þar vegar einhver til næstu 10-15 ára sem væntarlega eftir það er frangandi sem við erum í núna, eftir það er lausni sem við erum að leysa núna sem eru fyrir þessi 40-44 börn þannig að við erum að hugsa um þessa frangat þá til næstu 10-15 ára þannig að við erum bara heldig í ágætu staðin svo staðin er núna með okkar pælingar og hérna en bara gott að fá þessa tillögu þetta er allt þetta hreyfir við og það er engin ósammála þetta eða svo list þannig að hérna þeir sem segi það ég ætla ekki að fara í einhverja pissukeppni með það að fara til með einhver máli eða eitthvað svo list sko. Við erum að sammála þetta og við erum ekkert í slæmum málum og við þurfum eins og Óli kom inn á við þurfum að vera klári í það sem við erum að stefna, við erum að stefna fjölgun og við viljum fá fleira fólkinga og hafa innvíðan okkur lægi og hérna þannig að hérna og þeir eru bara í ágætsmálum Takk
Takk fyrir þetta Gísli eru fleiri sem vilja taka til máls ef svo ekki þá ber ég þessa fundagerðu og beðið ykkur að gera merki sem enn samþykk með nýju atkvæðum Þá er að næst fundagerð byggðarás frá 7. oktober og á þeim fundi voru 3 mál á dagskrá. Fyrsta mál er framkvæmdaráð, málefni fatlafólks. Svo var hér liður sem fjallar húsnæðisjálfsögnastofnun á landsbyðinni og liður 3 fjallar úlingamót ÖMFI 23. Þannig ég ekki bara orðið löst þannig þessa fundagerð. Ef engi kveðsir hljóðs, þá ber ég þannig lið upp og byggjum að gefa marki sem samþykk. Þetta samþykk menn ég atkvæðum. Það var að þriðja fundagerð byggður ás frá 13. oktober og á þeim fundi voru 13 mála dagskrá og það eru nokkru liðirina sem eru vísa til sérlið sér að dagskráni. En fyrsti liður fjallur málefni bensinstöðunar en einn á Hofsósi. Annar liður leiðbeiningar og fyrirmynd að samþykktum stjórn sveitarfélaga. Liður 3, það samstarfi í stafrænni umbreytingu sveitarfélaga. Liður 3, stofnframlag ríkisins, auðlýsing varandi opnun og umsóknum. Liður 5, það kaldavesveitur, nýjir notendur. Liður 6, frjáls íþrótt aðstæða, nýframkvæmdir og viðhald eldri mannvirkja. Liður 7, það viðauki 7 við fjárhagsáætlun 21, honum vísað hér síðar í dagskránni. Liður 8, það útsvarshlutfall í sveitarfélaginu Skagafyrir 22, honum líka vísað. Liður 9, héraðsbókasafn Skagfirðinga, gjaldskrá, honum vísað. Liður 10, héraðsskjólasafn Skagfirðinga, gjaldskrá, eignir vísað. Og liður 11, listasafn Skagfirðinga, gjaldskrá, honum líka vísað. Og síðan 12. Liður það að drauga breytingar reglugerð í samráðsgátt jöfnunars- og sveitarfélaga og svo liður 13, það húsnæðisáætlanir sem nú hægt að skila rafrænt. Þannig ég gef orðið laust þannig lið. Álfhildur, gjör svo vel.
Takk. Já, kæru sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla aðeins að koma inn á málefni bensínstöðvarann eins á Hofsósi. Og örmubókun því tengt sem hljóða svo. Í fyrstu grein laga hollustuhætti og mengunarvarnir segir markmið þessar lagar að búa landsmönnum heilnæm lífsskilyrði og vernda þau gildi sem felast í heilnæmu og ómenguðu umhverfi. Jafnframt markmið laganna að koma í veg fyrir eða draga úr losun út í andrúmsloft, vatn og jarðveg og koma í veg fyrir myndun úrgangs í því skyni að vernda umhverfið. Og þar liggur lagagreininni. Það mætti ætla að umhverfisstofnun hafi gleymt að horfa á þessi markmið laganna því stofnunin hefur ekki eingöngu leyft úrvinnslu þessa mengunarslys að dragast fram úr hófi heldur einnig hort of mikið til fyrirtækja og umhverfisins en gleymt fólkinu sem hefur rakist að heimilum sínum sem og frá fyrirtækstri. Einnig óhætt að gagnrýna ábyrgðarleysi fyrirtækisins enn eins sem hampa sér á því að samfélagsleg ábyrgð skipti fyrirtæki miklu máli en athafnir fyrirtækisins eru aldeilis ekki í samræmi við orð. Það tímabært að þessir aðilar axli ábyrgð og komi hlutum í sem best form á sem styrstum tíma. Og undir þetta reyta ég Álfhildur Ljósdóttir og Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir fyrir VFG og OH.
Takk. Takk fyrir það. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Gísli, gjör svo vel.
Já, forseti og sitjum fulltrúa. Bara fín bókun Álfhildur og hérna tóna kannski bara alveg þá umræði sem hefur átt sér á öllu byggðarásfundunum um hvar hérna hvar okkur finnst vera að bjáta á umhverfisstofnun hefur enga með staði þessu máli og það höfum við talað það höfum við bókað eða komið á framfæri og sama með enn eitt sem hérna brotaþoli í þessu máli að þeir hafa enga með heldur staði þessu í þessu og hérna og ættu að gera mun meira og en það allt rétt í þessa bókun en þetta umræð sem hefur átt sér stað sveitarstjórnar fundi bara á byggðarásfundi fyrir ekki nákvæmlega í þessum tóni þannig að það bara fín bókun og allt það
Takk fyrir það, hefur fleiri Hún að bjöða ekki svo
Já, fórstætti, sveitarstöndar fulltrúar, það best að nota tækifærið, fyrst að hann búið að opna umræður, en já, ég tek bara alveg heilshugar undir það með Gísla að við þetta, ég held að við höfum bara staðið okkur nokkuð vel í þessu máli, þetta er ekki búið að vera auðvelt og ég held að það séu bara fá mál sem við höfum, ég fá ef enginn sem við höfum rætt jafn oft og mikið í byggðaráði eins og þetta tiltekna mál, og ég held að einmitt, það viti nú kannski allir mína afstöðu eða hvernig þetta snýr við mér ég svo sem íbúa svæðinu líka þó að þetta eigi nú ekki við mig þetta svæði sjálft sko, en ég bý í þessum þéttbýlis kjarna verð þó ekki sjálfur fyrir ónæða þessu að þessu slysi eða þessu, hvað að kalla þetta. Ég vil einmitt bara taka undir það að þetta er góð bókun og í raun og veru, ég held að sé aldrei það má kveða þetta ansi oft, við getum, held ég, alveg endalaust rætt þetta, en það er vonandi, já, mér langaði einmitt að koma inn að það vonandi bara höldum við út þessari sömu pressu og raun og veru sko og verðum fylgin okkur í því að þetta að svæði verið samt á eftir og ég hef akkurat engar áhyggjur af því, ég finnst að eins og sé, við höfum verið mjög, ég held að þetta hafi Þetta er það mál sem að maður hefur held ég hvað oftast tekið til umræði hana sem er vel. Takk.
Takk fyrir það, Óli Bjarni. Erum fleiri? Ef svo er ekki og þá áður en ég ber fundagerðina upp að þá vil ég leggja til að liður 7, 8, 9, 10 og 11 að þeim verið vísa til sérliðar síðri dagskráni. Það er liður 7, hún hefur vísað til liða nr. 19, liður 38 fyrir lið 21, liður 9 fyrir lið 22, liður 10 fyrir lið 23 og liður 11 fyrir lið 24 og ekki er að gera athugasemdir við það. Að þá ber ég fundagerðina hér upp og byrja ykkur að gefa merki sem hann er samþykk. Þetta er samþykk með 9 atkvæðum. Það var að fjórða fundagerð byggðarás frá 20. oktober síðastlunum og á þeim fundi voru 8 mál á dagskrá. Það var hér við ekki átt af fjárhásáhlun, hún er vísað hér á eftir og liður 2, málefni bensinstöðar N1 og Hofsósi, liður 3, það er kaup á fasteigna Þaksatorki, liður 4, það er húsaleigusamningur vegna leikskólans Birkilundar, liður 5, það er sorpreinsun í Skagafirði, útboð á vegum Eflu, liður 6, það er drauga breytingareglu gerði samráðsgátt í öfnum sögur sveitafélaga og liður 7, drauga reglu gerði sjálfbara landnýtingu, og liður 8, það fjallar eftirlistamt sveitafélaga beðinum útkomuspá 21 og fjárhagsáætlun 22. Þannig ég gef orðið lausnum þessa fundagerð. Ef engi hvað þessu hljóðs að þá áður en ég ber hana upp og þá legg ég til að liður 1 verið vísa til sérlega nr. 20 sér í dagskránu og liður 3 fer í lið 25 ef ekki er gerði aðtöðsendur við það. Og þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur ekki að merki sem er hann samþykk. Þetta er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá var það hér 50 fundur byggðar á sem var tekin hér inn með afbreyðum frá 25. oktober og á þeim fundi voru 8 mál á dagskrá og þar eru nokkur mál sem verið vísað í sérlega sér í dagskráni. Það er hér fjárhagsáætlun 22-25, það er smári beðin bygging og aðstöðuhúsi, það er gjaldskrá fasteignagjalda 22, svo liður 4, það er gjaldskrá vegna útgáfu búfjárleyfa og lausafjár, já, liður 5, það er reglunum styrki til greiðslu fasteignaskatts og liður 6, heilsurækta styrkur 22, liður 7, það eru kvatapeningar til að hækkun og liður 8, það er umsagnabeini vegna tækifærisleifa í Árgarði. Og ég kem orðið laust þessa fundagerð. Ef engi hverjum sér hljóðs að þá áður en ég ber fundagerðina upp og þá legg ég til að liður 1 verið vísa til sérlega nr. 36, liður 3 fer til sérlega nr. 26, liður 4 verður vísa til sérlegar 27, liður 5 verður vísa til sérlegar 28, liður 6 verður vísa til sérlegar 29 og liður 7 verður vísa til sérlegar nr. 30. Ef ekki er ekki rathásandi við þetta, að þá ber ég bara fundagerðina hér upp og byggur ekki að merki sem er hann samþykk. Þetta er samþykk með nýja atkvæðum. Þá kom að fundagerð atvinnumanningur kynninganefndar og á þeim fundi, já, 91. fundi og að þau fundu voru 5 mál á dagskrá. Það var hér víxla á fjallkonukirtli, liður 2, menningarhúsið Miðgarður, liður 3, það er uppsögn á leigulandi við Mælufellsá, liður 4, matarkistar Skagafjörður, liður 5, fundagerðir markastofu Norðurlands. Og ég ekki voru það laust þannig lið.
Ég
hef
að fá að sitja hjá
62. 62, ok. Er eitthvað sem vil að taka til málsindir þessari fundagerð? Ef svo er ekki, þá má bóka það að Sigurlaug Vordís setur hjá undir lið 6-2 en að öðru leiti þá ber ég fundagerðinu upp og bökur og gefa merki sem er henni samþykk. Þetta er samþykk með nýju atkvæðum. Þá er komið að fundagerð atvinnumenningur kynninganefndar frá 5. oktober síðastliðnum og á þeim fundi voru 7 mál dagskrá. Fyrsta mál það er menningahúsið Miðgarður, annað mál listasafn Skaffirðinga það er gjaldskrá. Þriðja mál það er héraðsbókasafn Skaffirðinga gjaldskrá. Fjórða mál er eigni gjaldskrá vegna héraðsskjalasafnsins. Liður 5 það er fjárhagsáætlun 22 málaflokkur vegna menningarmála. Liður 6 fjárhagsáætlun 22 það er málaflokkur atvinnu og kynningamálar. Og svo sjöunda mál það er hina mál í samráðsgátt drög að myndlistastefnu. Og ég ekki voru löst þessa fundagerð.
Já, ég ætla að fá að sitja hjá líka í sviði.
Ok. Ef engi hversu hljóð sem þessa fundagerða þá má bóka það að Sigurli Vordís situr hjá undir lið 7.1. Það eru leitt að berja þessa fundagerða upp og byggur að gefa marki sem henni samþykk. Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Það eru fundur félags- og tómstundanefndar. Hvað sem? Það ekki? Aftur, ok, herðu. Það þá þriði fundur. Já, alltaf nefn. Já, ok. Herðu, það inn á þriði fundur. Og hann frá 21. október og á þeim fundi voru 6 mál á dagskrá og fyrsta mál fjallaði skýrslu framtíðarsinn sýningarhald byggðasafns Skaffirðinga á Sauðárkróki og annað mál það fjallar jólin heima eða styrkbeiðni vegna fyrirhuga á jólatónleika. Liður 3, það hina fjárhagsáætlun vegna málaflokks atvinnu og kynningamála og liður 4, það fjárhagsáætlun 22 vegna menningarmála svo liður 6 það hina uppbyggingarsjóð Norðurlands vestra og það vera auðlýsa eftir styrkjum í sjóðin og liður 5 fundagerð stjórnarfunda Markaðsstofu Norðurlands þannig ekki voru löst þannig lið ef ekki hver þessu hljóðs þá kýslið þú Óska bókað og situr hjá undir lið 8-2 en aðri leiti þá ber ég þess að funda gerðu upp og byggur að gera merki sem henni samþykk. Þetta samþykk með nýja atkvæðum. Þá voru við komin að fundi félags- og tómstundanefndar og hann frá 29. september og á þeim fundi voru 12 mál á dagskrá og fyrsta mál hina samstarfssamningur við félag eldri borgara í Skagafirði liðir 3 landsmót æskulís félaga þjóðkirkjunar og liður 3, já það var liður 2 liður 3 það hann aðgerða áttur með forvartum meðal barna og ungmenna gegn kynferðslu og kynbundna ofbeldi og áreitni liður 4 það hann ungmennafélag Smári beðin byggingu aðstöðuhúsi liður 5 fjallar breytingu á vetraropnunartíma sundlaugarnar sólgörðum liður 6 það aðsóknartölur sundlaugarna fyrir 21 liður 7 var þar hús frítímans liður 8 fjallar innleiðingu laga samþættingu og þjónustu í þá farsaldra barna liður 9 þar sérstakir íþrótta og tómstundastyrkir vegna haustanar 21 liður 10 hann fjallar landsfundum jafnréttismál sveitafélaga sem fer fram að fór fram 14. október liður 11 framkvæmdaráð málefni fallara og svo 12. mál dagskrá það var eina mál í trúnaðarbók þannig ég ekki vorði lest þessa fundagerð ef engi hversu hljóðs þá ber ég þannig að liða upp og byggur ekki að merki sem eru samþykk þetta samþykk með nýju atkvæðum þá önnur fundagerð félags- og tómstundanefndar sem frá 19. október síðislinum og það á þeim fundi voru 2 mál á dagskrá fyrra máli fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs og rammen fyrir hana og annað mál fjallar kvatapanninga tillagum hækkun sem var vísa til byggðarás og við tökum fyrir hér á eftir þannig ég ekki voruðið löstu þessa fundagerð ef engi hversu hljóðs þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur að gera merki sem samþykk þetta samþykkt með nýju atkvæðum þá koma að fundagerð fræðslunefndar frá 20. október á þeim fundi voru 6 mál á dagskrá og fyrsta máli það Birkilindur en að leikskólan í Varmahlíð stækkun og breyting á húsnæði í Reynilandi liður 2 það nemendafjöldi í skólum sveitafélagsins Skagafjarðar 21-22 Svo er það hérna Hringjagen tólestaskólin, liður fjögur, fjallar fjölda nefnda verðlöndum uppruna í leik og grunnskóla, liður fimm, það fjára sáttlum fjölskyldisviðs og svo liður sex, það skólaþing 21. Þannig ég ekki voru laust þannig lið. Ef engi hversu hljóðs, þá ber ég þennan lið upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Þá tólta fundagerð þessar fundar, það fundagerð landbúnaðanefndar frá 21. oktober. Á þeim fundi voru áttamála dagskrá. Fyrsta málið fjallar drög að reglugerð sjálfbæra landnýtingu sem í samráðsgátt. Annað málið fjallskilasögur Deildardals tjón á afréttarvegi vegna vatnavaxta. Liður þrjú, það skarðsrétt framkvæmdir, liður fjögur, fjallar riðumál í Skagafirði, liður fimm, það gjaldskrá vegna útgáfu búfjárleyfa og lausagöngu búfjár, liður sex, fjárhagsáætlun 22, málefni landbúnaðarnefndar, liður sjö, ársreikningur 2019, fjallskilasjóður Skefilstaðarhrepps og liður átta, það fjallskilasjóður Seiluhrepps, ársreikningur 2018-20. Og ég gef orðið laust þannig lið. Ef engi hversu hljóðs, þá ber ég þennan lið upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Þá komið að fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 1. oktober síðastliðum. Á þeim fundi voru 11 mál og dagskrá. Fyrsta málið, Nestún deiliskipla íbúðbyggða, það ég verið vísa til sérliða sér í dagskráni. Liður 2, það vegna tillögu að aðalskipulagi sveitafélags Skagafjarðar frá gólfklúbnum. Liður 3, skógarhlíð, hjólagöngu og skokkstígar, umræðum deiliskipulagsvinnu þar. Víðugrund 14 og 16, það fjallar lóðumál og bílastæði. Liður 5, smáragrund 2a, þarna vera sækja breikkun og innkeyrslu. Liður 6, það umsókn nafnleyfi, það fór svo leitt. Liður 7, beinum breytingu á götuheiti við Laugaveg í Varmahlíð. Liður 8, Varmahlíð, iðnaðsvæði, lóðarmál. Liður 9, fjallar Nestún 1-14, það íbúðalóður til útlutunar. Liður 10, það lóðar útlutun skipulags- og byggingarnefndar Kleifatún 9-11 og svo liður 11, ný lög umhverfismat framkvæmd og áætlana. Og ég ekki voruð að laust þannig lið. Ef engi hversu hljóðs að þá legg ég til að liður 1, Nestún verði vist til liðarnúmer, sérlega númer 31 síðar dagskráni, að öðru leiti berja þess að funda gerðu upp og byggja ykkur gefa merki sem henni samþykk. Það samþykk með nýja atkvæðum. Þá það önnur fundagerð skipulags- og byggingarnefndar fyrir þessum fundi og þá þeim fundi voru 2 mál á dagskrá, þetta fundurinn frá 12. oktober síðastliðnum. Og þetta var hörku fundur, þarna var að vera að deila út eða draga lóðir við Nestún, 1-14. Og mikil ásókn í þær lóðir og svo liður 2 það deiliskipulag við íbúðbyggð þá í Nestúni sem fjallar framlengingu á götunni og uppbyggingu á parhúsum og ég ekki vorði laust þannig lið ef engi hversu hljóðs þá ber ég þannig lið upp og byggur að gefa merki sem hann samþykk þetta samþykk menn ég atkvæðum og þriðja fundagerð skipulags- og byggingarnefndar fyrir þessu fundi frá 20. oktober. Á þeim fundi voru 6 mál á dagskrá. Fyrsta málið fjallar endurskoðun aðalskipulags sveitafélagsins Skagafjarðar frá 2020-35. Annað málið umsóknir byggingarreit við Fagranes. Þriðja málið umsóknir byggingarleyfi Sandeyri 2. Fjórða málið umsóknir byggingarleyfi Árkríl 2. Fimmta málið innkeyrsla lóð, hlóð og framkvæmdir að skólagötu. Liður 6 umsóknir byggingarleyfi við Smáragrund 1. Og ég ekki voru laust þessa fundagerð. Já. Jóhanna Eyjóska bókum setur hjá undir lið 15.2. Að öðru leiti þá bara ég fundagerðina upp og byggur ekki að merki sem henni samþykk. Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Þá erum komin að fundagerð umhvers og samgöngunefndar. Frá 20. oktober á þeim fundi voru 5 mál á dagskrá, nei fyrir ekki, 6 mál á dagskrá. Fyrsta málið fjárhagsáætlun Skagafjarðarhafna fyrir 22, Annað málið fjárhagsáætlun 22 vegna umhverfis garðyrkju hreinlætis og sorpmála. Þriðja málið fjallar umferðaröryggi í þéttbýli, öryggisúttektir úrbætur. Fjórða málið skilavegir, niðurstaða starfshóps og fimmta málið fjallar tilnefning svæða í Emerald Network. Og sjötta málið fjallar tillögu brennslu og söfnun hrædýr dýrahræja og gjaldskrá fyrir búfjárhald. Þá ekki við voru laust þennan lið. Ef einhver kveður sér hljóð, þá bar ég þennan lið upp og byggur að gefa merki sem samþykkt. Samþykkt með nýju atkvæðan. Þá komið að funda að gera veitunefndar frá 30. september síðastlunum. Á þeim fundi voru fimm mál á dagskrá. Fyrsta málið fjallar Hrolleifsdal, mæling og afkastagetu svæðisins. Annað málið, borun, vinnsluholu fyrir heitt vatn í Varmahlíð. Þriða málið, það er einn á ljósliðari 21 verkframkvæmd steypustöður. Fjórða málið, Skagafjarðarveitur, fjárhagsáætlun 22 og fimmta málið, Kaldavatnsveitur, nýir notendur. Ég ekki voru laust þessa fundagerð. Ef engi hversu hljóðs, þá berði þessa fundagerð upp og byggur að gera merki sem er samþykk. Þetta er samþykk með nýju atkvæðum. Þá eru það síðasta fundagerð sem hér lögð fram til samþykktar. Það fundagerð veitunefndar frá 20. október og á þeim fundi voru þrjú mál á dagskrá. Það fyrst hérna Skagafjarðarveitur fjárhagsáætlun 22 og svo annað, síðan annað mál á dagskrá það hérna drög reglugerð breytingu á reglugerð framkvæmd raforkulaga sem í samráðsgátt og þriðja málið gjaldskrá hitaveitu 22. Þá gefum við ára laust þessa fundagerð. Ef engi kveðsir hljóðs, þá berði þessa fundagerð upp og byggur að gefa merki sem hann samþykk. Þetta samþykk með nýja atkvæðum. Jæja, þá erum við búin að fara við fundagerðinar og þurfum núna næst í dagskrárliðin almenn mál. Og þar fyrst hérna við ekki sjö við fjárhagsáætlun 21. Og þessu var vísa frá byggðarráðsfundi þann 23. október síðastlinum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram tillaga viðauka nr. 7 við fjárhagsáætlun ársins 2021. Viðaukinn inniheldur launalerdingar vegna aukins álags og vannmönnunar meðal annars vegna COVID-19 veikinda og styttingar vinnutíma hjá vaktavinnu fólki sem nema 162,7 miljónir króna. Tekjurnar eru leiðréttar 194,6 miljónir króna til hækkunar nettó. Þar af hækkun útsvars 65 miljónir króna, endur greitt sveitarfélaga vegna samstarfsmálefni fatlafólks 28,7 miljónir króna. Framlag jöfnunarsjóðs til málefna fatlafólks er lækkað 28,7 miljónir króna til samræmis við áætlun sjóðsins og útgjalda jöfnunarframlag hækkað 32 miljónir króna. Annar reksturkostnaðar hækkar 29,3 miljónir króna, þar eru sorpmál hækkum 22 miljónir króna, snjómokstur 9 miljónir króna og umhverfismál 13,5 miljónir króna. Aðalega vegna jarðfalls í Varmahlíð. Eigni eru NPA samningar lækkar 13 miljónir króna og ýmis annar kostnaðar lækkar 2,8 miljónir króna. Fjármagnsliðar hækkar 54,7 miljónir króna vegna munhæri verðbólgu en lagt var upp með viðgerð fjárhagsáætlunar. Framkvæmda fyrir eignasjóðs lækkaði 7,2 miljónir króna og fjármagn fært á milli framkvæmda. Fjárfestinga fyrir hafnarsjóðs eða hækkaði 17 miljónir króna og fyrir flutt á milli verkefna. Nettó breyting á fjárfestingum er til hækkunar 9,8 miljónir króna, gert ráð fyrir að mæta þessum fjárútgjöldum með hækkun skammtímaskulda 54 miljónir króna, annars vegar og hins vegar með lækkun á handbæru fyrir 15,5 miljónir króna. Viðar á samþykki framlega viðauka og vísar honum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og ég ekki vorði laust þennan lið. Ef engi kveðu sér hljóðs, þá berði þennan lið upp og við fyrir að gefa merki sem er samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það liður 20. Það er við ekki 8 við fjárhagsáætlun 2021 sem var vísa frá fundi byggðarráðsstand 20. október síðastlinum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagður fram við ekki númer 8 við fjárhagsáætlun 2021. Viðaukinn gengur út á að hækka fjárfestingaframlag til eignasjóðs vegna fasteignakaupa 125.198.000 krónur. Gert er ráð fyrir að fjármagna viðaukan með lántöku, byggðar á samþykkir viðaukan og vísar hún til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi kveður sér hljóðs, þá bæri þennan lið upp og byggur að gefa merki sem er samþykk til samþykk með nýju atkvæðum. Þá komið að lið 21. Það er inn á útsvarshlutfall í sveitarfélaginu Skagafirði árið 2022 sem var vísa frá fundi byggðarráðs frá 13. október síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lögð er fram tillaga um að hlutfallstala útsvars í sveitarfélaginu Skagafirði á árinu 2022 verið 14,52% sem óbreytt hlutfall frá árinu 2021. Og ég hef orðið löst þannig lið. Ef engi hversu hljóðst þá berði þannig lið upp og bekkur að gefa merki sem samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Og því næst komið að hérasbóka safni skaffinninga, það hennar gjaldskrá fyrir 2022. Og þessu var vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar frá byggðarráðsfundi 13. október síðastliðnum. Og hér er verið að tala um fyrirliggjandi gjaldskrá þar sem dagsektir hækka úr 20 krónum í 30 krónur milli safnalán úr 900 í 1200 krónur og ljósritun hækkar frá 10 til 30 krónur eftir stærðum og leiga á DFD með diskum verður gjaldskrá frjáls en var áður 350 krónur aðri liðir haldast óbreyttir og var þessu vísa til byggðarráðs sem vísar þessu nú hér til sveitarstjórnar til samþykktar Þannig ég ekki orðið löst hennar lið. Ef engi hver þessu hljóð, svo berið þennan lið upp og bökur að gefa merki sem eru samþykk. Þetta er samþykk með nýja átkvæðum. Þá er það önnur gjaldskráf frá héraskjálasafni skaffinninga fyrir 2021 og þessu var eigni vísað frá byggðarráðsfundi 13. október síðastliðnum og þar í raunum veru var þar samþykkt að gjaldskráin yrði óbreytt milli ára. Og ég gef orðið löst þennan lið. Ef engi hver þessu hljóðs, þá berið þennan lið upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. Þetta er samþykk með nýja atkvæðum. Liður 24, það er gjaldskráf fyrir listasafn skaffirðinga sem var eigni vísa frá fundi byggðarráðs frá 13. október síðastliðnum og þar kemur fram að atvinnumenningur og kynningarnefnd og byggðarráð hafa samþykkt að fyrirliggjandi gjaldskrá haldist óbreytt frá fyrri ári. Þannig ekki voru löst þennan lið. Ef engi hver þessu hljóðs, þá ber ég þennan lið upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá eru 2050 liður, það er einn að kaup á fasteign að Faxatorki og var þessu vísa frá byggðarráðsfundi frá 20. október síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og fyrir fundin er þess að lagðu fram kaupsamningur milli Arion Banka HF og sveitarfélagsins Skagafjarðar alla fasteignina að Faxatorki 1 Sauðárkróki. Kaupverð fasteignarinnar samtals 230 milljónir króna og byggðarráð hefur samþykkt framlag kaupsamning. Og ég gef orðið löst þennan lið. Ef engi hver þessu hljóðs, þá ber ég þennan lið upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að gjaldskrá fasteignagjalda sem var vísað frá byggðarráðsfundi 25. október til afgreiðslu sveitarstjórnar og það er lögð fram gjaldskrá fasteignagjalda fyrir árið 2022 eins og hún liggur fyrir fundinum og ég ekki voru að löst hennar lið. Ef engi hver þessu hljóðs, þá ber ég þannig að liða upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Liður 27, það er gjaldskrá vegna útgáfu búfjárleifa og lausagöngu búfjár og þessu var vísa frá byggðarráðsfundi 25. október síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þannig bókað erindunum vísa frá 220. og öðrum fundi landbúnaðanefndar. Landbúnaðanefnd leggur til við byggðarráð að breyta gjaldskrá vegna útgáfu búfjárleifa og lausagöngu búfjár frá 9. desember 2015. Þannig að gjaldtaka vegna útgáfu búfjárleifa verið felld niður og það gert með eftirfarandi hætti. Gjaldskráin heitir gjaldskrá vegna lausagöngu búfjár. Annar liður breyting verða á fyrstu grein og hún verði svo. Gjaldskrá þess er sett samkvæmt samþykktum búfjárhaldi í þéppil í sveitarfélaginu Skagafirði. Henni er ætlaði að standa undir kostnaði sem líst af handsömum, fóðurinn og hýsingu lausagöngu búfjár. Liður 3, það er breyting verði gerð á grein 2 og hún verði svo hljóðandi. Handsömunar gjald samkvæmt 8. grein samþykktar búfjárhald í þéppil í sveitarfélaginu Skagafirði skal vera 10.000 krónur. Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu á viðkomandi búfénaðar og byggðar á samþykkti breytingun og vísaði þessu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þannig ég kem bara orðið löst þennan lið. Ef engi kveðs og hljóðs, þá ber ég þennan lit upp og byggur ekki að marki sem samþykk. Þetta samþykk með nýja atkvæðum. Þá liður 28. Það reglur styrki til greiðslu fasteigna skatts og þessu var vísað frá fundi byggðarás frá 25. oktober síðslinu til afgreiðslu sveitastjórnar. Lagður eru fram reglur styrki til greiðslu fasteigna skatts á árinu 2022 og byggðar á samþykkir að regluna breytist ekki frá árinu 21 og ég ekki vorði löst þannan lið ef engi hver þessu hljóðs að berði þannan lið upp og byggur ekki að merki sem eru samþykk þetta samþykkt með nýjóttkvöld þá eru komna lið 29 og það heilsurekta styrkur 2022 sem var vísa frá fundi byggðar ás frá 25. oktober til ákvæmstu sveitastjórnar Þannig bókað. Byggður á samþykkir að heilsurækta styrkur fyrir árið 22 verði óbreyttur frá árinu 21 og ég ekki vorði löst þennan lið. Ef engi hver þessu hljóðs þá berði þennan lið upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Þetta samþykk með nýja atkvæðum. Þá er það hér liður 30. Það kvatapenningar til að hækkun og þessu var vísað frá fundi byggður ás frá 25. oktober síðastlinu til afgreiðslu sveitastjórnar og hafði málin áður fyrir til umfjöllunar í félags- og tómstundanefndar og maður bókunin svo hljóðandi. Fulltrúar í félags- og tómstundanefnd sveitafélags Skagafjarðar leggja til að hvata peningar sem ætlar eru til niðurgreiðslu íþrótta- og tómstundastarfsbarna á aldrinum 5 til 18 ára með lögheimili sveitafélaginu hækki úr 25.000 krónum í 40.000 krónur frá og með 1. janúar 2022. Reglun og hvata peningar sem samþykktar voru á fundi nefndarinnar þann 7. nóvember 2019 verða óbreyttar. Ástæður til að fagna samstöðum þetta mál enda mikilvægt að styðja enn frekar við íþrótt og tómstunda iðkun barna og var málinu vísa til beðaráðs sem samþykkti hækkun upp í 40.000 krónur frá 1. janúar 2022 og vísa þessu hér með til samþykktar í sveitastjórn og ég ekki voruðið löst þannig lið. Ef engi hversu hljóðs þá berið þannig lið upp og beðið hver ekki að merki sem samþykk. Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Þá er það liður 31, það eina deiliskipulag vegna íbúðabyggðar í Nestunni og var þessu vísað frá fundi skipulags og byggingarnefndar frá 12. oktober til afgreiðslu sveitastjórnar og bókunin svo hljóðandi. Lögðu fram tillaga og sátt grein að gera deiliskipulagi lengingu götunar Nestuns til norðurs, þar sem gert ráð fyrir 5 nýjum byggingarlóðum fyrir Parús austangötu, númer 1624. Tillaga íbúðabyggðar á þessu svæði samræmis til að endurskoðun aðalskipulagi sveitafélagsins Skagafjarðar fyrir 2020-2035 sem í skipulagsferli. Byggingarreiturinn 605 fermetrar, nýtingarhlutfall lóðar 0,35. Þök tvíhalla með þakhalla frá 14 til 20 gráður tillagan ásamt greinargerðin innan stóð EHF verkfræðskrifstofu. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir deiliskipulagstillöguna og leggur til við sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar að samþykkja tillöguna í samræmi við 41. grein skipulagslaga og að tillagan verði auglýst samkvæmt sömu grein skipulagslaga. Þá liggur fyrir tillaga ásamt greinagerð að óreglulegum breytingum á gildandi deiliskipulagi suðurhluta Nestuns þess að gert er ráð fyrir alls 14 nýjum byggingarlóðum fyrir einbýlishús, 7 lóðum sé ykkur meginn við götu. Tillagan var samþykkt í sveitastjórn 22. febrúar 2021. Breytingin ger grein fyrir breyttu nýtingarhlutfalli lóða númer 2-14, lóðir austan götu. Nýtingarhlutfall Nestuns 2 verður 0,46, nýtingarhlutfall Nestuns 4, 6, 8, 10, 12 og 14 verður 0,45. Á þessum lóðum skal reisa einbýlishús á tveimur hæðum með inngangi að efri hæð að vestanverðu. Einnig gera til að grein fyrir viðbót við götuna í Nestuni þar sem hún nær að norðanmörkum skipulagsvæðis til samræmis við deiliskipulagstillögu norðanhluta Nestuns. Til hann samræmis til að endurskoða aðalskipulagi sveitafélagsins Skagafjarðar 2020-2035 sem skipulagsferli. Svæði þar skilgreint IB 409. Til hann ásamt greinargerð innan stóð EHF verkfræðskrifstofu. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti deiliskipulagstillöguna og leggur hér til við sveitastjórn til hann verði samþykkt í samræmi við 41. grein skipulagslaga og til hann verði auðlýst í samræmi við sömu grein og þá gefum við orðið löst þannig lið. Ef engi hver þessu hljóðs, þá berið þannig að liðu upp og byggur ekki að merki sem er samþykk og samþykk með nýja atkvæðum. Þá erum við komin að lið 32. Það eina tillaga þjónustusviðs vegagerðar lækkun hámarkshrað á Sauðakróksbraut og var þessu vísa frá fundi umhverfis- og samgöngunefndar til afgreiðslu sveitastjórnar þannig bókað. Máli hefur áður verið tekið fyrir, fyrst á 181. fundi og aftur á 182. fundi umhverfis- og samgöngunefndar eftir sveitastjórn vísaði málinu til baka í nefnd. Umhverfis- og samgöngunefnd óska eftir því við vegagerðina hún sendi fulltrúa á fund nefndarinnar til að fara yfir skýrslu umferðaröryggi í Skagafirði. Rúna Ásmundsdóttir deildarstjóri hjá vegagerðinni kynnti skýrsluna um umferðaröryggi í Skagafirði. Umhverfis- og samgöngunefnd þakkar Rúnu fyrir góða yfirferð á skýrslunni. Til að vega gerinn breytingar og hámarksaði við söðurkrók rætt og samþykkt óbreytt eins og hún lögð fram og málinu hér vísa til sveitastjórna til afgreiðslu. Og ég gef orðið löst þannig lið. Ef engi hver þessi hljóðst þá ber ég þannig lið upp og bekkur að gefa merki sem samþykkt. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Jæja, þá verður þetta síga annan endan hjá okkur en við erum komin að lið 33 og það er hér endurtilnunning áheyrnarfulltrúa í byggðarráð. Og það þarf sérst að gera breytingu áheyrnarfulltrúum VG og óháðra í byggðarráði og það gerir tillaga Álfhildur Leifsdóttir sem hefur verið varamaður verði nú aðalmanni og Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir verði vara áheyrnarfulltrúi. Þannig eru aðrar tilnefningar. Ef svo ekki að þá skoðast þær rétt kjörnar. Þá komið að lið 34, það líka endurtilnöfning á áheyrnarfulltrúa í umhverfis- og samgöngunefnd og það þarf sem sagt endurtilnana áheyrnarfulltrúa á byggðalista í umhverfis- og samgöngunefnd. Þá í staðinn fyrir Svöfu Óskar Rúnarsdóttur að þá hér gett tillaga Svein Finnstir Þótt Úlfarsson. Eru aðra tilnöfningar? En svo ekki að þá skoðast hann rétt kjörin. Liður 35, það eigni endurtilnöfning á varafulltrúa í atvinnumenningar og kynningarnefnd. Og það að endur tilnefna þar varafulltrúa Framsóknarflokksins í atvinnumenningar og kynningarnefnd í stað Ingibjargar Huldar Þórðardóttir sem hefur þegar tekið sæti aðalfulltrúa í nefndinni og það hér tillaga varafulltrúa Stefán Vagn Stefánsson. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki að þá skoðast hann rétt kjörin. En þá erum við bara komin að síðasta liðnum í þessari dagskrá, liður 36, það hér fjárhagsáætlun 2022-2025. Og ég ætla að gefa Sigfúsi Inga sveitarstjóra orðið, gjöra svo vel.
Já, takk fyrir forseti og góðir sveitarstjónamenn. Það er orðlegu liður fyrir umræðum fjárhagsáætlun. En fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir næsta ár, árið 2022, er lögð hér fram til fyrir umræðu ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2023-2025. Fjárhagsáætlunin er sem fyrr sett fram í samræmi við 60. aðra grein sveitarstjórnarlaga fyrir A-hluta og samantekin reikning fyrir á B-hluta og í A-hluta eru aðalsjóður auk eignasjóða og í B-hluta eru veitustofnir, hafnasjóður, félagslegar íbúður, tímatak og eyvindarstaðaheiði. Það kunna verða breytingar á þessu væntanlega með viðauka á næsta ári af því að mér skilst að ráðuneyti sé ekki tilbúið með leiðbeiningar byggða samlagsform og fleira inn í samstæður reikningsskil á næsta ári. Þannig að við sýnum þetta fram eins og bestu leiðbeiningar sína í dag. Og þetta er semst áætlun sem sýnir rekstrar áætlun, áætlaðan efnaðarsreikning og sjóðstreymi fyrir sveitafélagið og stofnanir þess. Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022 gera ráð fyrir að rekstrartekjur sveitafélagsins Skagafjarðar nemi 6.737 milljónir króna hjá samstæðunni í heild á B-hluta. Og þar að veru rekstrartekjur í A-hluta áætlað 5.868 miljónir króna. Rekstrar gjöld án fjármagnsliða og afskrifta eru áætluð 6.225 miljónir, þar af A-hluti 5.629 miljónir króna. Rekstrar hagnaður á B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliða eru áætlað 512 miljónir, afskriftir eru 261 miljón og fjármagnsgjöld umfram fjármagnatekjur eru 250 miljónir. Og rekstrar afgangu samstæðanir í heild sem sagt er þannig áætlaður 1 miljón króna. Rekstrar hagnaður anhluta fyrir afskriftir og fjármagnsliðir áætlaður 239 miljón króna, afskriftir nema 159 miljónum, fjármagnsgjöld umfram fjármagnatekjur eru 201 miljón og rekstrar niðurstaða anhluta sveitasjóðs er því áætlaður neikvæðum 121 miljón. Eigni sveitafélagsins Skagafjarðar eru áætlaður í árslok 2022 11.504 miljónir. Og þar að veru eignir að hluta 8.638 miljónir. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 8.280 miljónir króna í árslok og að hlutin þar af 7.059 miljónir. Eigið fjöð er áætlað 3.224 miljónir króna í ársamstæðinni og eigin fjár hlutvall er 28,02% og og eigið fyrir aðhlut er á alltaf 1579 miljónir króna og eigin fyrir hlutvall þar er 18,28%. Áallinni gerir á fyrir að veltu fyrir frá rekstri aðhluta verið 220 miljónir og veltu fyrir frá rekstri samstæðanir í heild verið 480 miljónir og ef við förum yfir í hérna þryggjar áallun þá sína niðurstöður áallunar hvað samstæðanir varðar áallada tekjur á árinu 2023 eru 6.972 miljónir árið 2024 eru þær áallega 7.202 miljónir og fyrir árið 2025 7.441 miljón. Rekstra niðurstaðan samstæðan eru áallega neikvæð fyrir árið 2023 fyrirgefið 32 miljónir en hún jákvæð næsta ár þar á eftir árið 2024 41 miljón króna og 2025 116 miljónir. Vikin ráð fyrir að veltu frá rekstri farið talsett vaksandi og það verið árið 2023 472 miljónir árið 2024 verið þær 545 miljónir króna og fyrir árið 2025 verið það 619 miljónir króna Takk fyrir mig
Takk fyrir þessa yfirferð Sigfús og ég gef þá bara alveg laust þannig leið Ef ekki hver þessu hljóðs, þá ber ég þannig að lið upp og byggjum að gefa merki sem hann samþygg. Það samþygg með nýju atkvæðum.
Og hins að þessi yfir
um. Já, akkvæð, fyrir ekki. Já. Og kannski ég við bökkum aðeins. Alltaf ber hann bara aftur upp. Við ætlum sem þetta að vísa það sem lið til síðar umræði í sveitastjórn. Þannig, ég byggjum ykkur bara að gefa aftur merki hvort að það sé ekki samþygg. Takk fyrir. Það samþygg með nýju atkvæðum. Aðurleiti þá bara dagskráin tæmt hjá okkur, þannig ég þakka bara góða fundasetu og segi fundið slitið. Takk.